ทำความรู้สึกตัวสบายๆนั่งสบายๆด้วยจิตที่ประกอบด้วยโสมนัสเรามีความสุขแล้วจิตประกอบด้วยสติระลึกรู้ปัจจุบันจิตประกอบด้วยสมาธิตั้งมั่นในการรู้จิตประกอบด้วยปัญญาในขณะที่นั่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พวกเราจะต้องเดินทางกลับได้แยกย้ายกันเดินทางไปสู่โลกปกติของแต่ละคนไปทำหน้าที่ของตนของตนแล้วอีกอย่างนึงที่ลืมไม่ได้ก็ทำหน้าที่เพื่อจะออกจากสังสารวัฏทำหน้าที่ที่เป็นบุตรเป็นกุลบุตรกุลธิดาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธบิดาทรงสร้างบารมี30ทัศยกมือตั้งบารมีแม้กระทั่งขณะที่ถูกพุทธธรรมนายจากสมเด็จพระพุทธีของก่อนนั้นพระองค์ทรงพร้อมแล้วที่จะตัดพระองค์เองเป็นพระอรหันต์สำเร็จแล้วแต่พระองค์ไม่ยอมไปคนเดียวพยายามตั้งจิตตั้งใจอย่างแน่วแน่ยกมือขึ้นตั้งจิตอธิษฐานสร้างบารมี30ทัศน์เพื่อจะเสาะหาเพื่อจะสืบหาเพื่อจะสร้างบารมีเพื่อจะรื้อขนสัตว์เพื่อจะช่วยมนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้ออกจากกองทุกข์เพื่อจะหาเครื่องมือและพระองค์ก็ค้นพบเครื่องมืออันยิ่งใหญ่คืออริยสัจ4ทรงค้นพบความยิ่งใหญ่ของการเกิดแต่ละชาติของการเกิดของทุกข์แต่ละขณะที่เกิดทุกข์ขึ้นของการกระทบแต่ละครั้งพระองค์ทรงค้นพบเหตุของการเกิดของทุกข์แต่ละครั้งว่ามันมีเหตุอะไรบ้างมันถึงเวียนวนอยู่ในกองทุกข์เวียนทุกข์ทั้งวันทั้งคืนหลงเข้าไปจมเพราะเหตุอะไรบ้างพระองค์ทรงเจอทุกข์และเจอเหตุของทุกข์พระองค์ทรงเจอว่าทุกข์และเหตุของมันนั้นสามารถดับไปด้วยมันมีทางดับด้วยไม่พอพระองค์ยังทรงหาทางที่จะออกจากทุกข์ทั้งหลายได้ด้วยมันประเสริฐยิ่งใหญ่สิ่งใดเป็นความอลังการของการได้เกิดของเราในครั้งนี้ที่ได้เจอสิ่งที่หาค่าหาความยากที่จะได้เจอสิ่งนี้นั้นการอุบัติของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งแต่ละพระองค์ใช้เวลาเป็นยาวนานบางองค์ 30,000 กับบางองค์แสนบางองค์1อสงไขยก็100,000มหากับกว่าที่โลกแตกโลกดับเป็นแสนแสนไปกว่าจะมีพระพุทธเจ้าขึ้นมาอุบัติและกว่าที่พวกเราจะได้เป็นมนุษย์เป็นผู้ที่เกิดในแดนของชมพูทวีปมี32ส่วนครบมีศรัทธาประสาทะในช่วงจังหวะแก๊ปของชีวิตนั้นเป็นจุดที่สำคัญของสังสารวัฏที่พวกเราจะได้เจอจุดนี้เป็นมนุษย์ได้พอเราเจอศาสนาพุทธต้องเป็นช่วงที่พระพุทธเจ้าสร้างบารมีครบรอบที่จะมาเป็นพระโพธิสัตว์ในชาติสุดท้ายแล้วก็สร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ยากและหายากมากในสังสารวัฏพวกเราไม่เคยมองในจุดนี้เพราะพวกเราถูกครอบงำด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดของโลกที่เราไปเกิดถ้าเราเกิดในโลกมนุษย์เราก็ถูกครอบงำด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานถูกวัตถุภายนอกซึ่งเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความนึกคิดถูกอวิชชาหย่อนอาหารตรงนี้ให้ก็มืดมนหลงงมงายอยู่กับวัตถุเหล่านั้นเมื่อหลงไปด้วยราคะโทสะโมหะตัณหาครอบงำอุปาทานยึดมั่นถูกอวิชชาบงการขี่คอมันทุกครั้งที่กระทบมีเขามีเราทุกครั้งที่กระทบนั้นสังโยชน์กระเทือนแล้วก็รัดคอไว้มัดเอาไว้ถูกคุกของสังสารวัฏนั้นขังเอาไว้พวกเราไม่มีโอกาสใดเลยที่จะหาทางออกไม่มีโอกาสใดเลยที่จะรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคจะหาทางเข้าถึงกิจเนี่ยนั่งท่องกันได้แต่ไม่รู้ว่าเวลาปฏิบัติอย่างไรขณะที่รู้ทุกข์เนี่ยมันละสมุทัยยังไงบ้างขณะที่รู้ทุกข์มันแจ้งนิโรธเจริญมรรคเนี่ยมันต้องทำยังไงมันทำอย่างไรให้กิจทั้ง4อย่างนี้เกิดในจิตดวงเดียวมันไม่มีการใดเลยที่จะเจอกัลยาณมิตรอันยิ่งใหญ่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีโอกาสใดเลยที่พวกเราได้เจอจังหวะช่วงของชีวิตที่มีความอลังการพวกเราทุกคนได้สร้างปัญญาได้สร้างบารมีเก่าได้สร้างบุญเก่าแต่ปางก่อนได้ทำบุญ อันเนื่องด้วยปัญญาได้มีโอกาสได้มาเจอพระธรรมคำสั่งสอนแม้พวกเราจะไม่ได้เจอพระองค์เป็นๆแต่พระองค์ทรงอย่างแต่งตั้งพระสัทธรรมและก็ยังมีอริยสงฆ์ผู้สืบสารและยังมีผู้ที่สอนธรรมะให้พวกเราฉะนั้นเราต้องเรียนให้รู้เรียนให้ถูกให้มีสัมมาทิฏฐิแล้วพวกเราจะรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเมื่อไรแล้วทำได้อะไรบ้างจะไม่หลงทางเมื่อไม่หลงทางเราก็ไม่หลงอยู่ในสังสารวัฏหลงตรงไหนหลงตรงที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและนึกคิดหลงออกไปทุกครั้งที่หลงออกไปก็เปรียบเสมือนปลาโง่ๆตัวหนึ่งที่หิวกระหายหารู้ไม่อาหารที่อยู่ข้างหน้านั้นถูกหย่อนลงมาด้วยคันเบ็ดอันคมกริบแล้วก็มีอาหารสีสันสวยงามหอมหวานเคลือบเอาไว้เวลาปลาโง่ๆตัวนี้ไม่มีสติสมาธิปัญญาไปตะครุบเอาอาหารเหล่านั้นก็เหมือนจิตที่ไม่เคยฝึกมาก่อนไปตะครุบเอาอารมณ์ที่กระทบนั้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ดีไม่ดีเป็นรูปารมณ์ที่ดีปุรูปารมณ์ที่ไม่ดีแล้วแต่เหตุปัจจัยในการก่อนที่เกิดมีกิเลสไปทำกรรมแล้ววิบากมากระทบที่อายตนะไม่ได้ฝึกฝนมาก่อนอารมณ์ใดเกิดขึ้นกระทบแล้วกระเทือนตะคุบกระทบปุ๊บก็ไหลเป็นเราตะคุบเห็นก็เป็นเราเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดก็ไหลออกไปที่อายตนะแล้วตะคุบอารมณ์เหล่านั้นเป็นผู้กระทบแล้วเป็นผู้กระเทือนเป็นผู้ยินดีฉาบทาด้วยความยินดีอภิชาและโทมนัสของโลกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่กระทบและความนึกคิดชื่นชมยินดีชอบมากตัณหาก็แรงมากชอบน้อยตัณหาก็แรงน้อยแต่ตัณหาก็ขับเคลื่อนอยู่ทุกครั้งที่อาหารถูกหย่อนมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเหตุให้ยินดีและยินร้ายมันเปรียบเสมือนน้ำมันที่หล่อลื่นให้ตัณหามีแรงกล้าขึ้นเมื่อแรงกล้าขึ้นส่งให้ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนอุปทานยึดไปทำกรรมตกอยู่ในกฎของอวิชชาในกฎของเขานี่เมื่อกระทบเมื่อไหลออกจากฐานเมื่อตะคุบอารมณ์ยินดีพอใจยินร้ายผลักออกตัณหาแสวงหาอารมณ์อุปทานยึดอารมณ์ที่แสวงหานั้นไปทำกรรมสะสมเพื่อจะมีทุกข์ต่อไปไม่เคยหาทางออกจากสังสารวัฏวันนี้เป็นโอกาสสำคัญซึ่งกับวันที่10ที่พวกเราได้เรียนตั้งแต่วันที่1อาจารย์อยากจะให้ของขวัญนี้กับทุกคนอาจารย์ไม่ได้ร่ำรวยและมีอะไรมากแต่อาจารย์มีปัญญาที่ได้จากพระพุทธเจ้าที่ได้เรียนมาแล้วก็ลงมือปฏิบัติอาจารย์ก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรมากก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ปรารถนาจะพ้นทุกข์แต่ก็มีโอกาสมากกว่าโดยที่มีโอกาสได้เรียนธรรมะแล้วเข้าไปเรียนอภิธรรมได้ไปเรียนปฏิบัติแล้วก็ได้เจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเราก็ลงมือปฏิบัติเข้าถึงสภาวธรรมที่เราได้เรียนมาแล้วได้มีโอกาสได้มาแชร์มาแบ่งปันมาสาธยายธรรมอาจารย์ก็อยากจะให้ของขวัญนี้แก่ทุกท่านเป็นของขวัญที่อาจารย์ใส่กล่องเอาไว้อยู่ในหัวใจของอาจารย์ก็จะส่งจิตต่อจิตสื่อให้กับทุกท่านได้รับของขวัญอาจารย์นี้แม้ท่านใดที่อยู่ที่นี่แม้ท่านใดที่ไม่ได้อยู่ที่ได้ยินเสียงอาจารย์ขณะที่อาจารย์บรรยายธรรมนี้ทุกท่านกำลังได้รับของขวัญที่สื่อจากจิตอาจารย์ไปถึงทุกท่านให้รับของขวัญอันมีค่าที่ของขวัญเหล่านี้ยิ่งใหญ่กว่าของขวัญในโลกเป็นของขวัญที่เป็นโลกียะที่ยิ่งทำได้รับของขวัญแล้วมีความสุขพอใจยินดีแต่ของขวัญเนี้ยเป็นของขวัญที่มาจากการปล่อยวางเป็นของขวัญที่ทำให้ท่านมีสุขอีกอย่างหนึ่งสุขแต่ก่อนเราได้สุขจากกามสุขสุขที่ได้จากการสัมผัสในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและนึกคิดสุขที่ได้จากการครอบครองแต่สุขที่อาจารย์จะให้ทุกท่านเนี่ยเป็นสุขที่ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นสุขที่ได้จากการวางเป็นสุขที่ได้จากการมีอิสระไม่ต้องถูกกงขังของสังสารวัฏเป็นถูกที่ไม่ต้องถูกบงการด้วยอวิชชาเป็นสุขที่เป็นอิสระและเป็นสุขที่หลุดพ้นจากการมีอนาคตอันมืดมน เราจะมีจิตที่ใสสว่างด้วยศีลสมาธิปัญญาด้วยจิตของเราที่ฝึกมามันของขวัญชิ้นนี้อาจารย์จะขอส่งให้กับทุกท่าน ด้วยสภาวะของจิตต่อจิตถ้าท่านฟังด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานท่านจะเข้าใจสภาวะธรรมแห่งการที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วนำมาสอนหนทางเส้นนี้เป็นหนทางอันประเสริฐนั้นอริยสัจ4ที่พระองค์ทรงได้ตรัสรู้เป็นหนทางหรือเป็นของขวัญชิ้นวิเศษที่พวกเราได้มีโอกาสได้สัมผัสวันทุกวันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10พวกเราได้สัมผัสสัจจะมากมายซึ่งพวกเราเริ่มต้นจากการฝึกสติซึ่งเป็นสติปัฏฐาน4ฝึกอย่างไรก็ฝึกโดยการทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็ค่อยๆสังเกตจิตมันธรรมชาติของจิตมีการไหลมีการหลงไม่สามารถเกิดเดียวได้มันอาศัยไปตาหูจมูกลิ้นกายใจและความนึกคิดที่อายตนะมันอาศัยมาหลงบ้างเพ่งบ้างนั้นมันสุดโต่งอยู่2ทางมันไม่สามารถเกิดเดียวได้มันกระทบปุ๊บมันวิ่งไปหากระทบวิ่งไปหามันหิวอารมณ์มันวิ่งไปหาอารมณ์เมื่อมันวิ่งไปหาอารมณ์ก็เกิดทุกข์นั้นสิ่งนี้เราก็ฝึกกันมาด้วยการมีสติอยู่ที่ฐานวันแรกพวกเราฝึกให้มีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมพระเอกของการฝึกก็คือทำกรรมฐานกองหนึ่งแล้วสังเกตจิตเพราะตัวจิตสำคัญละก่อนจะปฏิบัติหันมาสังเกตคุณภาพของจิตก่อนว่ามีความพร้อมไหมตัวผู้รู้ของเราตื่นหรือนอนหลับหรือแช่หรือขี้เกียจหรือจมกับอารมณ์ท่านมีสติรู้ทันแล้วก็สังเกตปัจจุบันก็คือวิหารธรรมคือกรรมฐานกองหนึ่งที่เราทำแล้วสติมันเกิดบ่อยทำแล้วมีความสุขความสุขเป็นเหตุให้สติเกิดฉะนั้นความสุขนั้นเป็นเหตุให้สติเกิดแล้วกรรมฐานกองนั้นก็ไม่เป็นกรรมฐานที่เกี่ยวเนื่องด้วยการผิดศีลโดยทำให้เกิดการมีทุกข์มีโทษดิภัยนั้นเป็นกุศลด้วยฉะนั้นทำกรรมฐานกองหนึ่งท่านในถนัดอะไรก็เอาตรงนั้นแล้วก็หมั่นสังเกตคนไหนที่ใช้ลมหายใจก็ใช้กายที่หายใจคนไหนใช้ท้องพองยุบก็เห็นร่างกายที่พองยุบคนไหนอริยบทก็ใช้ทั้งร่างกายนั่งค่อยๆสังเกตนั้นจิตไหลไปรู้ทันกลับมาจิตฟุ้งไปรู้ทันกลับมาจิตเพ่งรู้ทันแล้วกลับมาทุกครั้งที่จิตไหลทุกครั้งที่จิตออกไปเพ่งทุกครั้งที่จิตออกจากฐานมีประโยชน์จิตหลงมีประโยชน์ให้จิตรู้เกิดขึ้นแต่เราต้องอาศัยเพียรคือขยันตามรู้ขยันตามดูคนหมู่มากไม่ขยันพอโกรธไหลไปกินความโกรธแนบอยู่ความโกรธพอหลงก็เพลินพอหลับก็เพลินพอปวดก็เพลินเป็นผู้มีความเพลินในอารมณ์เหล่านั้นตอนนี้เรารู้ทันเราก็ละความเพลินคือละนันทิละมันรู้ทันปุ๊บกลับมาที่ฐานค่อยๆรู้สึกตัวแล้วก็พาจิตกลับมาที่ฐานอย่าดึงถ้าดึงแล้วจิตผู้รู้จะแข็งเครียดมันสังเกตสบายสบายจิตไหลแล้วรู้จิตหลงแล้วรู้จิตเพ่งแล้วรู้แล้วก็นำจิตกลับมาสบายสบายที่วิหารธรรมทำบ่อยๆด้วยอาศัยความเพียรซึ่งความเพียรนี้เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเพียรบ่อยๆจิตจะจำอารมณ์ได้เมื่อจิตจำอารมณ์ได้สติมันเกิดบ่อยมันจำอารมณ์ได้มันเลยอยู่ที่ฐานสบายๆเมื่อสติอยู่ที่ฐานสบายๆไม่ไหลไม่หลงไม่เพ้อไม่เพ่งไม่บังคับเอาไว้ตอนนั้นจิตมันก็เลยตั้งมั่นมันก็เลยเป็นเหตุให้สมาธิแบบจิตตั้งมั่นเกิดเพราะนั้นตัวสติเนี่ยที่เราฝึกมาเนี่ยเป็นเหตุให้ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมาเมื่อเป็นสมาธิตั้งมั่นเราจะสังเกตจิตของเรามันจะอยู่ที่ฐานมันจะสังเกตว่าตรงขณะที่กระทบจะเห็นได้ยินได้กลิ่นได้คิดสัมผัสมันจะอยู่ที่ฐานสบายๆแล้วรู้ทันการกระทบนั้นตรงนั้นน่ะจิตเนี่ยมีสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อสมาธิตั้งมั่นปุ๊บมันเลยแยกรูปแยกนามตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจจะทำงานของตนของตนโดยจิตจะอยู่ที่ฐานเป็นผู้เห็นอารมณ์ทั้งหลายต่อไปจิตเลยเห็นการกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วยินดียินร้ายตัณหาอุปทานมีจิตเลยเห็นวงจรการทำงานเลยเห็นเหตุเห็นปัจจัยของการเกิดมันเมื่อจิตอยู่ที่ฐานคนเดินมาก็จะรู้เมื่อคนเดินมาแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดอะไรก็แล้วแต่จิตจะเห็นเลยคนเดินมาเลื้อยขึ้นมาคิดลมพัดเย็นๆเข้ามาจะเลื้อยความสุขขึ้นมามันจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปของนามตรงนี้จะไม่สงสัยแล้วเห็นบ่อยๆเห็นได้บ่อยจะไม่ลังเลและสงสัยเพราะเราเห็นเหตุปัจจัยของมันเมื่อเห็นเหตุปัจจัยต่อไปเราก็ตั้งมั่นในการดูเราเลยเห็นว่าเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งอยู่บีบบังคับแล้วเขาก็แตกสลายบังคับไม่ได้ มันเมื่อเราทำจิตถูกเราจะมีสติลงปัจจุบันเมื่อมีสติลงปัจจุบันจิตนั้นตั้งมั่นในการรู้เป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นในการรู้แยกรูปแยกนามและเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดกระทบและกระเทือนกระทบและกระเทือนตรงนี้ไม่มีความสงสัยก็เลยเห็นความจริงแล้วว่าสิ่งที่กระทบและมากระเทือนทางใจนั้นมีมาตั้งอยู่แล้วก็ดับสลายไปฝึกตรงนี้ไปเรื่อยๆนี่คือปัญญาปัญญาคือการเห็นความจริงของรูปนามเห็นตามความเป็นจริงมันถ้าขึ้นวิปัสสนาแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากตั้งมั่นแล้วก็เห็นเขาแต่จะหนักก็คือการเตรียมจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแม้อารมณ์จะเป็นโกรธโลภหลงอารมณ์จะเป็นอกุศลแต่จิตก็ยังเบิกบานเพราะจิตไม่ได้จับอารมณ์จิตกับอารมณ์เป็นคนละตัวกันจะเห็นแต่ไม่เป็นจะเห็นโกรธแต่ไม่เป็นผู้โกรธจะเห็นความง่วงแต่ไม่เป็นผู้ง่วงฉะนั้นจิตจะเริ่มมีกำลังแล้วก็เห็นทุกขังอนิจจังอนัตตาของรูปและก็ของนามอันนี้ก็ถึงเข้าถึงหลักของการปฏิบัติเป็นอริยสัจนี่ก็คือหนทางก็คือมรรควิธีนี่เองฉะนั้นจุดเริ่มต้นของมรรควิธีเรามาเรียนก่อนวันหนึ่งเช้าสายบ่ายค่ำตอนสายเราเรียนรู้หลักว่าปฏิบัติอย่างไรบ่ายค่ำและตอนเช้าอาจารย์ก็ให้กันบ้านทุกคนก็เดินตรงที่เดินนั้นเราเดินมักตามรู้ตามดูทุกนะครับรู้ทุกแล้วก็ถูกสอนว่าใช้อย่างไรทุกเกิดขึ้นเป็นยังไงอาการของทุกเป็นยังไงทุกคืออะไรบ้างทุกก็คือกายและใจก็คือขันห้าที่มันปรากฏนี่เองทุกมันมีลักษณะเป็นยังไงร่างกายและจิตใจมีลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกไม่ใช่ตัวตนเพราะมันบังคับไม่ได้มันเกิดเพราะมันมีเหตุของมันมันดับก็หมดเหตุของมันมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันมีมาตามเหตุปัจจัยแล้วมันก็ดับตามเหตุปัจจัยที่เราไปทุกข์เพราะอะไรเพราะเรามีสมุทัยเหตุของมันก็คือมีความตัณหาไม่อุปาทานทุกครั้งที่เข้าไปจับสังโยชน์แรงกล้าขึ้นทุกครั้งที่เข้าไปจับตัณหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นไปทำกรรมเมื่อไปทำกรรมก็สะสมเป็นนิสัยเข้าอาสวะอาสวะก็ตะกอนเอาตะเครื่องต่างๆเก็บเอาไว้เสร็จแล้วก็ส่งเชื้อให้อนุสัยที่อยู่ในภวังคจิตอนุสัยกับอวิชชาเขาอยู่ร่วมกันแล้วก็ส่งให้จิตที่เป็นวิบากนั้นรอวันส่งผลแล้วก็มาที่อายตนะกระทบรับผลของกรรมด้วยอวิชชาส่งขึ้นมาแล้วก็กระเทือนคราวนี้ตัณหาอุปาทานก็พาไปทำกรรมเสร็จแล้วก็เป็นนิสัยของเราแบบนี้มาถึงชาตินี้เราเห็นแล้วว่าทุกข์นั้นเกิดเพราะเหตุเพราะความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นและยึดเอาแล้วก็ไม่เข้าใจว่าธรรมชาติของขันธ์นั้นเกิดขึ้นแก่เจ็บแล้วก็ตายเราไม่รู้เพราะเราไม่ได้เป็นผู้รู้เราเป็นผู้หลงพอหลงไปก็ยึดถ้าเป็นร่างกายของเราเราก็จะให้มันแข็งแรงตลอดไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะสัจจะความจริงเขาต้องแก่เจ็บและต้องตายนามขันธ์ความสุขเองก็ตกอยู่ใต้กฎของความทุกข์ทุกขังความสุขเองก็ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้กุศลที่ดีก็ตกอยู่ใต้ของความเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มันทั้งรูปและก็นามตกอยู่ใต้ของไตรลักษณ์ล้วนๆธรรมชาตินั่นคือสัจจะที่เขาเป็นทุกเนี่ยมีธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบบังคับเสื่อมสลายตามเหตุปัจจัยบังคับไม่ได้ไม่มีตัวตนคือธรรมชาติเขาแต่เราเข้าใจผิดไปยึดว่าเป็นของเราบ้านเราก็คิดว่าเป็นของเราบ้านเสื่อมเราก็ทุกข์รถเสื่อมก็ทุกข์ลูกเมียผัวพ่อแม่พี่น้องสัตว์ทั้งหลายข้าวของที่เป็นรูปนามที่เรามีเราเข้าไปยึดเป็นของเราเมื่อไรที่ต้องผิดหวังพัดพรากไม่ได้ดั่งใจเราก็ทุกข์เพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เป็นธรรมชาติของเขานั้นล้วนแปรปรวนเปลี่ยนไปแต่ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติว่าเป็นเช่นนี้แล้วเมื่อไรที่ประสบกับสิ่งเหล่านี้เราจะเป็นกลางจะไม่ยินดียินร้ายเพราะเราเห็นแล้วว่าเขาเป็นของชั่วคราวบังคับไม่ได้ทุกข์ที่เป็นสมุทัยที่จะยึดมั่นถือมั่นเนี่ยก็ไม่มีเพราะเรารู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งแล้วไม่ครับบังคับไม่ได้ไม่เที่ยงเปลี่ยนไปความอยากได้อยากมีในสิ่งเหล่านี้มันถึงคลายลงไปตรงที่ตามรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ละสมุทัยนั่นคือการเดินมรรคนั้นฝึกจิตด้วยจิตสิกขาขึ้นมาก่อนให้จิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วก็ตามรู้ตามดูกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนโยนิโสมนสิการมันกระทบแล้วกระเทือนก่อนที่จะ เคลื่อนไหวทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก่อนที่จะพูดก่อนที่จะแสดงออกเราต้องมีสติรู้ทันใจแล้วเราจะนิ่งขึ้นมาพอนิ่งรู้ทันโยนิโสปุ๊บกิเลสดับคราวนี้ปัญญาจะพาทำงานโดยไม่จมกับอารมณ์จะมีฉันทะในการทำงานต่อฉันทะเป็นธาตุของวิชาตัณหาเป็นธาตุของอวิชชาตัณหาถ้าทำไปแล้วมีการสร้างภพสร้างชาติผิดศีลไม่สนใจจริยธรรมไม่สนใจปัญญาแต่ทำเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เรายึดนั้นแต่ฉันทะเป็นไปเพื่อวิชาเป็นไปหลังจากแยกรูปแยกนามตามรู้ตามดูมีความเพียรที่ถูกต้องฉันทะถึงเกิดฉันทะทำแล้วไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีตัณหาพานำแต่มีสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นเราใช้หลักนี้ปฏิบัติแล้วจะมีฉันทะในการตามรู้ตามดูนั้นกระทบแล้วก็เถือนโยนิโสมนสิการก็จะเห็นเขาดับไปต่อหน้าเมื่อดับต่อหน้านิโรธก็เกิดขึ้นแต่นิโรธเป็นแบบตัดทางขับประหารคือละทีละขณะทีละขณะนิพพานน้อยๆทีละขณะยังไม่เป็นสมุเฉทต้องอาศัยเพียรตามบ่อยๆมีสัมมาทิฏฐิว่าทำไมต้องทำเพราะนั้นถ้ารู้ว่าทำไมต้องทำทำอย่างไรทำเราได้อะไรเพราะรู้ว่าทำเราได้อะไรคือได้เหตุที่ถูกต้องที่ต้องทำแล้วก็จะได้ผลที่ถูกต้องคือการพ้นทุกข์นั้นจะเบื่อก็ทำขี้เกียจก็ทำไม่อยากทำก็ต้องทำเพราะมันจำเป็นอย่างยิ่งหาโอกาสอย่างนี้ไม่ได้แล้วยอมถวายกายและใจให้แก่พระรัตนตรัยแต่เรายังต้องทำมาหากินเรายังต้องใช้ชีวิตทางโลกไม่ต้องไปกังวลเราใช้ชีวิตของเราไปฉะนั้นทุกครั้งที่กระทบคือการปฏิบัติฉะนั้นกระทบได้ทั้งวันทั้งคืนขณะที่อยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติทั้งนั้นฉะนั้นเราฝึกหลักให้เป็นเวลาออกไปอยู่ในสังคมข้างนอกเราจะเห็นใจเราเห็นกายเราฉะนั้นทุกครั้งที่กระทบแล้วโยนิโสและเห็นไตรลักษณ์นั่นเรามีปัญญาแล้วแล้วเราก็ละบาปอกุศลแล้วก็เพิ่มกุศลฉะนั้นการปฏิบัติเป็นการปฏิบัติได้ครุก